Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Iată-ne, dragi prieteni, în jurul aparatelor de radio, dumneavoastră și la microfon, noi la Jurnal de Studiu. Noi, pentru că sunt împreună cu invitatul nostru permanent, invitatul meu permanent, pastorul și arheologul Traian Aldea. Bine ați venit, domnule pastor!
Bine v-am găsit!
Continuăm acest subiect frumos al rugăciunii și vrem să ne legăm de două persoane cam nepopulare, dar fac parte dintre cei pe care îi folosește Domnul Iisus Hristos pentru a ne exemplifica clar cum trebuie să fie rugăciunea. Mă refer la fariseu și la vameș. Plecăm de la ideea că rugăciunea este expresia credinței mele, a legăturii mele cu Dumnezeu. Cum se rugau oamenii atunci, pe vremea Domnului Iisus, și cum se roagă astăzi?
Nu este diferență mare. În general, noi am rămas cam aceiași. S-au schimbat doar elementele exterioare. Acum avem mașini, avem televizor, avem telefon,
diferită.
Avem o mulțime de accesorii pe care nu le aveau atunci. Dar comportamentul nostru, noi înșine ca oameni, suntem aceiași. De aceea, dacă eliminăm aceste elemente exterioare, accesorii, ne vom regăsi ori într-o categorie a fariseului, ori în cealaltă a vameșului.
Deci nevoia de rugăciune a rămas.
Nevoia de rugăciune a rămas.
Și rugăciunea în sine a rămas.
A rămas.
Ei, cum se făcea?
Și de asemenea a rămas și indiferența. Pentru că și pe timpul Domnului Hristos erau oameni care veneau la rugăciune și erau oameni care nu veneau. Acum, ceea ce este foarte interesant, că Dumnezeu îi observă și îi ia în discuție pe cei care vin la rugăciune. Deci dumneavoastră care vă îndreptați spre biserică astăzi, dumneavoastră care ați luat Biblia și ați citit-o și v-ați rugat, Domnul Hristos v-a observat, v-a urmărit. Și vreau să rețineți acest lucru. Când pășiți pe ușa adunării, să nu credeți că v-au văzut doar cei câțiva oameni care erau la biserică sau pastorul. În același timp, vă urmări și Hristos. Să nu credeți că doar faptele exterioare sunt cunoscute, cum te-ai îmbrăcat, ce ai făcut, dacă ai cântat, dacă te-ai rugat, dacă ai vorbit ceva sau nu ai vorbit. Nu doar acestea sunt cunoscute. Domnul Hristos, în această parabolă, a cunoscut și gândurile acelor doi închinători. Le-a cunoscut și sentimentele lor și spune ce era în inima lui când s-a întors, ce era în inima celuilalt când s-a întors. Ei, aș dori ca aceste lucruri să le luăm acum în calcul. Pentru că dacă închinătorii sunt în discuție și nu ceilalți, chiar și închinătorii pot să fie două categorii. Noi nu am rezolvat problema că am venit la biserică. Actul închinării nu este un ritual care ne aduce un merit și care ne plasează automat de partea cea bună. Nu. Poți să fii un închinător și să nu fii de partea cea bună, cum avem în cazul nostru. Și poți să fii un închinător care este blamat și dat la o parte de societatea celor religioși și Dumnezeu să-l primească. Iată că noi putem să facem foarte multe greșeli în modul în care îi privim pe alții sau în modul în care ne socotim pe noi. Această parabolă vine să scoată în evidență lucrurile de finețe și de profunzime.
Mi-a rămas mintea la ceea ce ați spus, că Domnul Iisus ne urmărește. Oare dacă am fi conștienți de faptul că Domnul Iisus este chiar lângă ușa bisericii noastre, puțin în interior, și se uită la fiecare dintre noi și ne cunoaște gândurile fiecăruia dintre noi, oare cum ne-am comportat?
Dacă am fi conștienți, ne-am comportat ceva mai atenți. Dacă nu suntem conștienți, ne uităm, nu m-a văzut nimeni. Asta e. Asta e problema, fiindcă în fiecare dintre noi există un pic sau mai mult din fățărnicie. Există această problemă, cum mă văd ceilalți, ce zic ceilalți, cum mă văd, ce zic. Și Domnul Hristos vrea ca în exemplu pe care ni-l dă să ne scape de această fățărnicie. Omule, nu are rost să pozezi, nu are rost să influențezi pe cineva, pentru că Dumnezeu te vede și te știe. Fii cinstit, fii curat, fii cum trebuie, pentru că numai atunci o să fii bine primit. Asta e important.
Și într-un dialog pe care îl are Domnul Iisus cu ucenicii, chiar ia în discuție cele două personaje, stând la ușa bisericii, de exemplu, și privindu-i.
Și eu mă uit, să știți că așa suntem. Mă uit la oamenii care se duc la biserică, oriunde ar fi. Când stăteam la părinții mei, eram lângă biserica ortodoxă și îmi plăcea să mă uit la oamenii care veneau la biserică. Erau îmbrăcați frumos, veneau întotdeauna calmi. Când mergeau dimineața la autobuz, mergeau cu un pas. Când veneau la biserică, veneau cu un alt pas.
Mai relaxați, mai luminoși.
Da. Mergeau pe mijlocul drumului și autobuzele uneori, mașinile se opreau când era lume multă. Și ei se duceau frumos că nu-i deranja mașina. Așa era pe vremea aceea.
Foarte mult mi-a plăcut în ultima călătorie în Israel, în capitală, într-o zi de sabat, mașini nu pe stradă, oameni cât mai puțini, dar evrei ultra-religioși, doar ei populau străzile. Toți mergeau veseli la
adunare,
la
sinagoga lor. Da?
Familii
foarte
întregi,
frumos.
Foarte
și mie îmi place acest lucru. Apoi, ce îmi plăcea mie, că la noi atunci, 60 de ani în urmă, femeile veneau la biserică cu flori. O floare sau două, nu mai multe. Toate veneau cu flori. Și acolo în biserică puneau într-o vază, în ceva, puneau florile. Știți, ideea aceasta de instituționalizare nu-mi place. Știți, ne-am plătit o soră, i-am dat bani să cumpere flori să pună în biserică. Da, și aduce un buchet frumos. Dar e ceva automat, un automatism. Dar când vin eu cu floarea mea, eu pun o floare, celălalt o floare.
Asta dacă are curte, grădină, unde să o crească, dar eu ce fac? Mă duc la florărie și cumpăr o floare și o aduc?
Dar sunt foarte mulți care au. Sunt foarte mulți oameni și în oraș are în curtea lui 2-3 trandafiri.
Dacă are curte.
Are un crin. Din 100 de membri care sunt în biserică, jumătate au o floare în curte. Nu vorbim de cei de la bloc. Au o floare în curte. Dar nu mai există acest obicei de a aduce.
Deci este un obicei.
Un obicei. Deci obiceiul de a veni la biserică, la închinare, cu ceva. Eu vreau să aduc ceva, aduc o floare. Nu am floare, vin cu o bucurie în suflet. Vin cu ceva. Și acum, cu ce vin oamenii? Unul vine foarte frumos îmbrăcat, cu filacteria pe frunte, cu talidul pe umeri și pe cap.
Și câștigă respectul și câștigă
hainele,
admirația.
Hainele frumoase îmbrăcate, cu țițimul pe lângă el, cu ciucuri aceia, cu cărțile într-o gentuță de pluș. Perfect!
Ucenicii erau impresionați.
Uite,
de fariseu.
Uite ce frumos e omul ăsta! Doamne, ce frumos e! Și ucenicii probabil că au și apreciat. Doamne, uite, copiii lângă el, toți vin la biserică. Frumos!
Ia să vedem ce spune.
Uitați-vă și la celălalt. Ăla nu era îmbrăcat în haine ca acestea. Cu blugi, cu o bluză, cu ceva. Nu avea pe frunte filacteria, nu avea talidul pe cap. Era un pic cam rușinat să vedea că el nu e ca ceilalalt, cam rușinat. În biserică se duce într-un colț acolo să trage, să nu-l prea vadă nimeni. Celălalt se duce chiar în față. Și Domnul Hristos spune, ați văzut? Și pe ala și pe celălalt. Da, i-am văzut. Știți ce au spus fiecare? Păi, da, nu știm. Hai să vă spun eu.
Pentru că eu știu gândurile
oamenilor. Eu știu ce a spus. Uite ce a spus primul. Primul cuvânt, îți mulțumesc ție, Doamne, că nu sunt ca ceilalți oameni. Unii sunt hoți, lacom, nedrept. Alții sunt nedrept, alții sunt desfrânați. Eu sunt un om corect,
cinstit. Alții sunt ca vameșul ăla în blugi, da, care au venit la adunare așa.
Și întrebarea este, i-au mulțumit lui Dumnezeu sau s-a mulțumit și el? Pe cine s-a lăudat? Pe el.
Categoric.
Probabil era un om corect. Mergem pe varianta că era cum spune el. N-a furat, n-a mințit, nu a umblat după femei. Era un om corect.
Dar n-a venit să se roage.
Dar corectitudinea mea e un merit? Eu trebuie să primesc o cinste, o laudă că sunt corect? Nu există.
Eram dator să fiu.
Aceasta e normalitatea. Da. Așa trebuie să fiu. Și dacă sunt așa și sunt corect, pe cine trebuie să laud?
Pe Dumnezeu.
Doamne, îți mulțumesc că m-ai ajutat și mi-ai dat puterea să stau curat. Dar el nu îl laudă pe Dumnezeu pentru acest lucru, pentru că nu socotește că Dumnezeu i-a dat această calitate, ci socotește că e un merit al lui.
Îți mulțumesc, Doamne, că nu sunt ca ceilalți.
Pe urmă spune, eu dau zecime, eu postesc. Și apoi vine Dumnezeu și le întreabă, eu, de câte ori ți-am cerut să postești? Și spune, o singură dată pe an. Tu de câte ori postești? De două ori pe săptămână. Cine ți-a cerut să postești de două ori pe săptămână? Păi, tradiția rabinilor. Dar tu după cine te iei? După tradiția rabinilor sau după cuvântul meu? Observați, un închinător foarte corect, de apreciat, lăudat de toți oamenii, dar care trăiește după ce?
Tradiție.
După modelul oamenilor și nu după Hristos. Aici este marele pericol pentru orice închinător și pentru mine și pentru dumneavoastră. Eu fac cum făcea fratele cu tare, eu fac cum făcea fratele cu tare, eu mă comport așa, dar cum făcea acei frați, corespunde exact cu Biblia sau nu corespunde cu Biblia? Și când luăm la bani mărunți, fariseul nu corespundea cu Biblia. El credea că dacă postește de mai multe ori, are mai multe merite. Da. Dacă dă zecime și darul și nu știu mai ce, îl merit. Pe ăla nu era un merit. Ăla nu erau banii lui. Erau banii lui Dumnezeu. În loc să se laude că a dat, trebuie să spună, îți mulțumesc, Doamne, că mi-ai dat putere să muncesc. Îți mulțumesc, Doamne, că mi-a rodit aria și am avut de unde să-ți dau. Dar el nu-i mulțumește lui Dumnezeu. El se laudă pe sine cu ceea ce, de fapt, nu era a lui.
Deci ceea ce aducea el nu ducea la mântuire?
Nu. Adică eu nu pot să mă laud că am dat statului impozitul meu. Să mă duc să spui, domnule primar, domnule președinte,
am niște drepturi în plus.
Sunt foarte fericit că mi-am plătit taxele, dați-mi un premiu. Ce să dau?
Datoria ta
trebuia
de cetățean.
Să dai. Dacă nu o dădea, era vai de tine. Cam așa este acest fariseu. El se laudă că a dat partea lui Dumnezeu, care nu era a lui, i-a dat-o lui Dumnezeu. Deci, observați cât de mult ne sucim noi, credem că ceea ce noi facem pentru Dumnezeu este un act de bunăvoința noastră. Nu e adevărat. Este doar un act că îl recunoaștem pe Dumnezeu,
că
e stăpân,
da,
și că îl iubim. Dar el nu a venit cu aceste lucruri. Nu a venit.
Noi vorbeam despre rugăciune. Oriceea ce a făcut fariseul nu seamănă deloc ca rugăciune.
Nu era deloc. Asta e adevărul. Și acum ne ducem la celălalt.
La omărâtul.
Domnul Hristos l-a auzit și pe el. Vameșul, umil, într-un colț, se bătea în piept și se văita, vai de mine, Doamne, sunt păcătos. Le-am luat la oameni mai mulți bani decât trebuia, ca să mă îmbogățesc. M-am purtat urât cu unul care nu avea banii pregătiți și i-am pus mâna în gât, dacă nu-mi dai, îți iau din casă. Mi-e rușine să mă întâlnesc cu acei oameni, mi-e rușine să stau în fața ta, te rog, iartă-mă. Asta era rugăciunea lui. Și întrebarea se pune, care a fost atitudinea lui Dumnezeu față de acești doi? Primul nu avea probleme, defecte, era corect, era cinstit, dar nu s-a rugat, ci s-a lăudat. Al doilea era nedrept,
păcătos.
Era păcătos, dar
s-a rugat din toată inima lui.
Ei, vedeți? Asta e diferența. Și este de preferat să fii un păcătos care te rogi decât să fii un sfânt care te lauzi.
Care n-ai nevoie de rugăciune.
Asta e diferența cea mare. Asta e diferența cea mare. Și rezultatul este că omul păcătos care s-a rugat se întoarce acasă cu sufletul liniștit. O povară i s-a luat de pe suflet.
Iertat.
Dumnezeu era în inima lui. Deci omul acesta s-a întors acasă socotit drept, socotit neprihănit. De ce? Pentru că Dumnezeu l-a iertat și l-a îmbrăcat cu haina dreptății lui. Deci iată că noi nu ne câștigăm merite prin ceea ce spunem sau facem, ci ne câștigăm merite prin credința noastră manifestată printr-o rugăciune sinceră.
Și Biblia ne spune că vameșul a continuat viața în strălucire și în sfințenie, pentru că știm că a dat înapoi.
Bine, dacă ne ducem în Biblie, și ne ducem în Biblie, că acolo este clar, spune așa evanghelistul Luca, zice, vameșii și desfrânatele au dat dreptate lui Dumnezeu, ca acest vameș, Doamne, eu sunt păcătos. Au dat dreptate, iar dreptatea s-a dovedit prin faptul că au primit botezul lui Ioan. S-au dus la ea și a spus, Doamne, suntem păcătoși, iartă-ne și botează-ne. Și i-a botezat. Fariseii care spunea, noi nu suntem vinovați, noi suntem drept, suntem curați, suntem cinstiți, au zădărnicit planul lui Dumnezeu cu ei prin ce? Au refuzat botezul lui Ioan. Deci iată că plecând de la rugăciune, plecând de la atitudinea cu care vii în casa lui Dumnezeu, ajunge mai departe la final. Oameni care îi dau dreptate lui Dumnezeu și oameni care îi întorc spatele lui Dumnezeu. Cine i-a întors spatele? Nu păcătosul pocăit, ci vameșul, fariseul sfânt. Asta e durerea mare. Dumnezeu are mari probleme cu oamenii socotiți de ei sfinți. Și îmi place,
autosocotiți.
Îmi place ce spune Iosefus Flavius, care a fost și preot, a fost și fariseu, și el spune în cartea lui, care e un tablou foarte frumos al epocii sale, zice, fariseii par sfinți. Nu comentează mai mult, dar cu foarte fină ironie și cu foarte multă precizie, nu sunt sfinți, numai par că sunt sfinți. Ei, treaba aceasta m-a șocat și m-a și îngrozit în același timp. În ce categorie pot să fiu eu când mă duc în templul lui Dumnezeu? Nu are importanță cum sunt îmbrăcat, cât de umil mă plec pe genunchi, cum pozez în fața oamenilor, ce important este care este atitudinea mea față de Dumnezeu.
Relația mea cu Dumnezeu.
Eu mă duc la biserică ca să mărturisesc păcatele. Mă duc ca să îmi refac legătura cu Dumnezeu. Și întotdeauna, și astăzi, simt că cea mai bună ocazie, cel mai bun moment, când sunt acolo în biserică, să-i spun, Doamne, am o problemă pe care nu o pot depăși, o ispită care se ține de mine, te rog, Doamne, ajută-mă să o biruiesc. Acesta este modul meu de a mă ruga. Când vin la adunare, pentru asta vin, să-i cer lui Dumnezeu putere, să biruiesc un păcat, o ispită, să-i mulțumesc lui Dumnezeu că până acum m-a ajutat și m-a iertat și m-a îngăduit și mi-a dat ce am avut nevoie. Nu să mă laud, nu să pozez că uite cine sunt eu.
Cred că în activitatea dumneavoastră ați văzut multe tipuri de rugăciune în bisericile de unde ați fost.
Oh,
ce v-a frapat în mod deosebit?
Acest fariseism.
Cum l-ați văzut?
N-aș vrea să redau acum o situație
măcar un exemplu
penibilă, când o persoană a tulburat adunarea în mijlocul predicii. A început să comenteze cu voce tare în timpul predicii. Noi așa, e așa, cu tare. Orbitorul s-a oprit, după ce a continuat din nou, iarăși a început să comenteze. Și vorbitorul, zic eu, un om mai judecat, și-a dat seama că situația e pe inimă și a coborât de la amvon și a spus, poftiți dumneavoastră și predicați, dacă aveți ceva de spus. Atunci așa a dat seama că n-a făcut bine și s-a oprit. Omul s-a întors din nou la amvon și spune, înainte de a continua predica, aș vrea să ne rugăm, să avem o atmosferă frumoasă. Și s-a rugat nevasta celui care a tulburat. Zice, Doamne, iartă-l pe vorbitor că ne-a tulburat adunarea. Vă spun absolut sincer. Și atunci m-am gândit, aceasta este o rugăciune corectă sau nu? Hai să spunem că vorbitorul a avut și el un defect. Poate a spus ceva în predică care i-a deranjat pe oameni. Probabil. Dar rugăciunea care trebuia să creeze o atmosferă normală de continuitate era asta. Așa că m-am întâlnit cu atâtea aberații pe care Domnul Hristos le vede și le suportă cu durere. De aceea vreau să vă rog, dragi ascultători, ca atunci când veniți la adunare și vă rugați și participați și poate și comentați, gândiți-vă că e un Dumnezeu care vă citește nu doar cuvintele,
gândurile,
ci și gândurile. Gândiți-vă că trebuie să vă întoarceți acasă mai fericiți, mai ușurați,
iertați,
bucurați că Dumnezeu v-a iertat. Și nu o să aveți această atitudine, această
plinătate,
decât dacă faceți adevărata rugăciune, care este rugăciunea vameșului. Chiar dacă nu sunt un om cu vicii și nu am păcate, dar nu sunt un om sfânt și am încă nevoie de harul lui Dumnezeu. Și atunci spune, Doamne, te rog, întărește-mă să fiu și mai mult după caracterul tău. Ajută-mă să-mi văd defectele pe care nu le cunosc. Cum se ruga David? Doamne, iartă-mi păcatele pe care nu le cunosc. Vedeți? Nu putea să spună, am făcut cu tare, cu tare. Nu știa. Deci, poate
dar
că
sigur
sunt.
Am făcut.
Poate că sunt. Iartă-mi-le și pe aceea. Nu se încadra în categoria sfinților, ci tot în categoria păcătoșilor. Aceasta este adevărata atitudine a unui rugător. Eu mă duc la Dumnezeu pentru că am nevoie să fiu iertat, să fiu ajutat, să fiu întărit. Și dacă nu mă duc în situația aceasta, rugăciunea mea, în loc să fie o binecuvântare, devine altceva, mai grav.
Poate nu am fost pusă în situația vameșului, să iau din bunul altuia, să am o funcție care să mă facă să-l oblig pe om să-mi dea. Dar sigur am făcut altceva care l-a mâhnit pe Dumnezeu.
Sigur că da.
Și de aceea starea vameșului trebuie să fie starea noastră.
Rugăciunea întotdeauna implică o atitudine în care eu am nevoie de ajutorul Dumnezeu ca să pot crește, ca să pot să fiu mai tare în credință, ca să fiu mai bun. Și dacă nu mă duc cu această atitudine de dependență de ajutorul său, rugăciunea mea nu-i decât o laudă fariseică condamnabilă în dreptul meu.
Aș vrea să discutăm puțin, mai avem câteva minute la dispoziție, să discutăm puțin problema postului. O singură dată a cerut Dumnezeu să postim, dar dacă noi postim în fiecare săptămână sau o zi pe săptămână sau cum e?
Eu n-aș vrea să comentez decât să spun două lucruri. În liturgia anului religios era ziua a 10-a lunii a 7-a, ziua ispășirii, zi de post. A era zi de post. Zice, mâhniți-vă sufletele în ziua aceea și rugați-vă Domnului, pentru că era ultima zi de har din anul respectiv. Atât. Nu le-a cerut nimic mai mult. În timpul Domnului Hristos, când s-a ridicat problema postului, de ce ucenicii tăi nu postesc, Domnul a răspuns foarte frumos.
Vor avea timp să postească.
Poate să postească oamenii la nuntă? Te duci la nuntă să postezi sau te duci la nuntă să mănânci și să te bucuri? De ce? Domnul Hristos era mirele, nu? Era un moment de bucurie. A venit Mântuitorul. Trebuie să ne bucurăm de Mântuitorul nostru. Nu era zi de post. Și Domnul Hristos le-a spus, sunt momente când nu trebuie să postești și sunt momente când li se va lua milele, vor ajunge în necazuri, atunci vor posti. Deci, Domnul Hristos foarte, foarte logic și foarte rațional a spus, când vrei să te consacri lui Dumnezeu cu o problemă specială, vorbești cu soția ta, cu soțul tău, uite.
Și de bună voie și fără
pentru
forță.
Pentru o săptămână, pentru două, eu vreau să mă consacru Domnului. Vreau să stau separat, vreau să citesc, vreau să postesc, vreau să mă rog și alte lucruri normale să nu mai existe. Și zice, acesta este postul. În momentul în care tu postești, ia gândește-te la cei din jurul tău. Cu tare, cu tare au haine, au mâncare, nu. Hai să le duc și lor. Zice, acesta este postul plăcut.
Dezleagă lanțul.
Dezleagă, ocupă-te, du-te, fă.
Domnule pastor, în încheiere, nu degeaba Domnul Iisus căuta prezența păcătoșilor, a femeilor, a oamenilor care erau sub nivelul fariseilor. Se simțea mai bine în mijlocul lor și îi căuta și le vorbea.
Se simțea mai bine pentru că acești oameni aveau nevoie de el.
Asta este.
Și acești oameni erau dispuși să recunoască. Da, Domnule, suntem păcătoși. Păi dacă eu mă duc la doctor și spun, domnul doctor, sunt sănătos, nu-mi trebuie medicamente, nu-mi trebuie
nimic. De la ce ai venit?
De ce ai venit la mine? Du-te în altă parte. Eu mă duc la doctor când am nevoie, mă duc la Dumnezeu pentru că am nevoie de El. Asta e totul, e foarte simplu.
Mulțumesc tare mult, domnule pastor, să ne considerăm niște păcătoși în prisma nevoii noastre de Dumnezeu și să avem nevoie de Dumnezeu încercând să depășim toate păcatele pe care le putem face, dar nevoia de Domnul să rămână.
Amin.
Vă dau întâlnire, dragi prieteni, și săptămâna viitoare. Numai bine!